Երկրորդ մաս Ա. Այրիվանքում Այս հրաշակերտ վկայականը, որ ամփոփում էր յուր մեջ հայ ազգի կրապաշտական և քրիստոնեական կենաց բազմադարյան հիշատակարանները, և որ երկար ժամանակ հարգվել էր այդ ժողովրդից, թե իբր դիցական պաշտպանած վեհավայր, և թե ինչպես քրիստոնեական կրոնի սրբարան, գտնվում էր ժայռապատ գեղարդասարի լանջին, Կառնո ամրոցի հյուսիս արևելյան կողմը. Նրա առջևից հոսում էր ազատ գետի երկրորդ վտակը, որ հսկայակերպ դարևաններից իջնելով շառաչում էր քաղցրակարկաչ և յուրախորժալուր աղմուկով ահավոր ձորը և շրջականները լցնում. Նախաջրհեղեղյան սասանությունները, երկրի ծոցից հրահոսան հեղեղներ ժայթքելով, կազմակերպել էին այստեղ խոշոր, քարակարկար բլուրներ, ահավոր ամբարտակներ, միապաղաղ ժայռերի անհեթեթ զանգվածներ, բասալտյան սյունաձև բուրգեր, որոնք միմյանց հաջորդելով կամ էլ իրար վրա ամբարնալով, շրջապատում էին այրիվանքը և անհարազատ այցելուների համար դարձնում նրան անմատչելի։ Բնությունը կարծես յուր զորավոր ձեռքով, տիտանական լեռների ավերակները իմի ժողովելով, միացրել էր այստեղ սքանչելին և ահավորը, տկար մահկանացուին յուր անհաղթ զորությունը ցույց տալու համար։ Այստեղ, հսկայակերպ լեռան ծոցում, միապաղաղ ժայռերի մեջ փորված էին հին ժամանակներից բազմաթիվ այրեր, խուցեր և մատուռներ։ Դրանցից ոմանք ծառայում էին մի օր այդ թագավորներին իբր արքայական գանձարան, իսկ ոմանք իբրև աղոթից տուն կամ զոհաբերության ստաճար։ Քրիստոնեության սուրբ նշանը տնկեց այստեղ առաջին անգամ ինքը, լուսավորիչը, անշուշտ խափանելով հեթանոսական պաշտամունքները։ Այդ նշանի հովանվույն ներքո ժողովվեցան բազմաթիվ անապատականներ, որոնք այրիվանքը դարձրին խաղաղության և ճկնության օթևան։ Այստեղ հանգիստ որոնեց հայաստանյաց բարերար մեծներսեսը, անշուշտ հայրենիքի բարորության համար գործ դրած երկարամյա աշխատություններից հետո։ Այստեղ առանձնացավ նրա արժանավոր որդին, մեծն Սահակ, 160 խարազանազգեստ աշակերտներով, ազգի լուսավորության գործը ժայռերի ծոցում դարբնելու համար։ Մեր նկարագրած ժամանակում նույնպես գտնվում էր այստեղ հոգևոր հայրերի հարուստ միաբանություն, որ բարեկարգել և ծաղկեցրել էր այրիվանքը։ Այդտեղ էր այդ ժամանակ և հայոց հայրապետը, Հովհանես կաթողիկոսը, որ արաբացոց ոստիկանի հետապնդությունից վախենալով, թողել էր Դվնո կաթողիկոսարանը և յուր հավատարին պաշտոնյաներով և հայրապետական գանձերով ապաստանել այրիվանքի ամրություններին։ Երկու օր էր, ինչ լուր էին բերել հայրապետին, թե Նսր ոստիկանը, որ Յուսուփից հետո տեղակալ էր կարգված և որ մինչև այն նստում էր ատրպատականում, արդեն հասել է Նախիջևան և հառաչանում է դեպի Դվին։ Ոստիկանին հայտնի էին հայոց թագավորի անհաջողությունները, հայ իշխանների խռովությունները, երկրի անտերունջ դրությունը։ Եվ ահան աշտապել էր օգուտ քաղել հաջող հանգամանքից։ Կաթողիկոս դիմացավ, որ Նսրը հետամուտ է կաթողիկոսարանը և նրա կալվածները գրավելու։ Իսկ այդ նպատակին հասնելու համար նախ կցանկանար ձեռք ձգել իրեն, կաթողիկոսին, և հափշտակել հայրապետական գանձերը։ Եվ ապա թե հանցանքներ բարդելով նրա վրա, գրավել կաթողիկոսարանը։ Այս պատճառով հայրապետը, որ մինչև այն ապրում էր այրիվանքի ներքին այրերում, այն է անապատականների միաբանության մեջ, ուր վիմափոր եկեղեցիները և ընդհանուր կացարաններն էին, ելավ, քաշվեցավ յուր հավատարիմներով դեպի վերին վանքը, ուր անասուններն էին պահում։ Այդտեղ անբնակ և խավարչտին այրերի մեջ թաքնվելով, կաթողիկոսը հույս ուներ ազատ մնալ Նսրի հետապնդությունից և փրկել յուր հետ վերած հայրապետական հարստությունները, որոնք մեծ մասամբ սրբության ժողովածուներ և նախտի գահակալների ժառանգած թանկագին իրեր էին։ Կաթողիկոսի կարծիքով թշնամին չէր մոտենալ այդ անշուք վայրերին, ուր գրաստներ էին դարմանում և ուր մուրացիկ խուժանն էր ապրում։ Բայց երբ հետս հետե հաստող լուրերից երկյուղը զորացավ, Նրա մերձականները խորհուրդտվին իրեն հեռանալ այրիվանքից, ապաստանել Գառնու ամրոցին, ուր այդ ժամանակ ապրում էր Թագուհին։ Կաթողիկոսին հաճելի էր հետևել այդ խորհրդին, բայց յուր դրան եպիսկոպոս Սահակը, որ լուրջ և իմաստուն մարդ էր, նրան հակառակեց ասելով. «Ժողովուրդը արդեն բամբասում է քեզ, վեհապարայր, թե դու անտեր ես թողել Դվնո կաթողիկոս արանը, և քո անձի ապահովության համար ապաստանել այրիվանքի ամրություններին. Այժմ էլ եթե Գառնի փոխադրվես, կգրգռես քո դեմ նույնիսկ կղերի զայրույթը. Եթե մի անգամ արդեն հեռու եմ կաթողիկոս արանից, կարող եմ լինել և Գառնիում. Ինչու այս արդիվ պիտի կղերը գրգռվի?» հարցրեց կաթողիկոսը եպիսկոպոսին։ «Վեհապարտ էր, այստեղ դու մնալու համար պատրվակ ունիս. Այդ այն է, որ դու հովանավորում ես այրիվանքի հռչակավոր և բազմամարդուխտին. Իսկ Գառնիում ապրում են Թագուհին և Ազատանի կանայք. Նրանք պետք չունին քո հովանավորության.» Կաթողիկոսը գլուխը կախեց և սկսավ մտածել։ Եպիսկոպոսի առարկությունը արդարև բանավոր էր։ Կաթողիկոսը պարտավոր էր յուր ուխտի հետ լինել և ոչ թե ամրոցաբնակ տիկնած։ Բայց մոտալուտ վտանգի երկյուղը ճնշում էր նրա սիրտը։ Նրա բարեկազմ, հաղթանդամ և արտաքուստ զորավոր մարմնի մեջ ապրում էր մի տկար սիրտ և երկչոտ հոգի։ Նա թեպետ սրտագին սիրում էր յուր հոտը և միշտ աշխատում էր նրա բարվույն համար, բայց դրա հետ միասին սիրում էր յուր անձը, և հետևապես վտանգի չէր ենթարկում նրան, եթե հոտի շահը դա պահանջում էր։ Նա հայրենիքի հարազատ որդին և նրա երջանկության անկեղծ բարեկամն էր։ Բայց եթե այդ երջանկությունը ձեռք բերելու համար պետք էր լինում զոհել թագավորող անձի կամ զորեղ իշխանի դեպի ինքն ունեցած բարեկամությունը, նա տատանում էր և վերջի վերջո այդ բարեկամության կորուստը խնայում։ Նա ազգի օգտին գործում էր բարիքներ երբեմն միայն փառք վաստակելու համար, իսկ շատ անգամ էլ, որպիսի յուր փառքը չաղարտե, և նա արգելք չէր դնում հասնող չարիքներին։ Նա չուներ ոչ զորեղ կամք, ոչ հաստատ բնավորություն, և այդ պատճառով էլ նրա վրա հավասար ազդեցություն ունեին թե մեծը և թե փոքրը, թե տկարը և թե զորավորը, թե խարդախ բանսարկուն և թե իմաստուն խորհրդականը։ Զորավոր մարդու կամ դեպքի յուր վրա արած ազդեցությունը ջնջում էր միշտ զորավորագույնը, իսկ շատ անգամ էլ պատահում էր հակառակը, նայելով թե որն է վերջին անգամ յուր ուժը փորձել նրա վրա։ Յուր դրան եպիսկոպոսի վրա, սակայն, կաթողիկոսը մեծ համարում ուներ։ Նա հարգում էր նրան իբրև առաքինի և իմաստուն մարդու։ Եվ այդ պատճառով, չնայելով, որ արհավիրների մասին հաստող լուրերը անհանգստացնում էին իրեն, այսուամենայնիվ որոշեց լսել նրա խորհրդին և մնալ այրիվանքում յուր հոգևոր ուխտի հետ։ Բայց ահա, հասավ այդտեղ կաթողիկոսարանի Գևորգ անունով սարկավագը, որ հաղորդեց վեհապարին տխուր և սպառնական նորություններ։ «Նսրը արդեն եկել է Դվին, կապած բերելով յուր հետ Սյունյած Սահակ և Բաբգեն մեծ իշխաններին, որոնց և դրել է բանտում. նա կալանավորել է նույնպես Դվնո հագարացի իշխաններին, թվով 40 հոգի», ասաց սարկավագը։ Կաթողիկոսը երկյուղից այլագունեց։ Կապյալները հայտնի և նշանավոր իշխաններ էին։ Ինչպես կարող էր Նսրը կալանավորել նրանց, մանավանդ Դվնո իշխաններին, որոնցից ոմանք ամիրապետի սիրելիներն էին? Այդ նշան էր, թե ոստիկանը հրահանգներ ունի ստացած հալածանքներ հարուցանելու։ «Ո՞ւր և ինչպես կալանավորեց նա Սյունյաց իշխաններին», հարցրեց կաթողիկոսը սարկավագին։ «Ոստիկանի Նախիջևանում եղած ժամանակ», ասաց սարկավագը։ «Բաբգեն իշխանը ընծաներով եկել էր նրա մոտ և բողոքել յուր եղբոր
Սահակի դեմ, իբր թե վերջինս զրկել է իրեն ժառանգությունից, և Նսրին խնդրում էր օգնել, վերադարձնել իրեն հայրենի ժառանգությունը. Ոստիկանը ուրախությամբ ընդունում է Բաբգենի խնդիրը, և հրավեր է ուղարկում Սահակ իշխանին գալ իրեն այցելության. Վերջինս, կասկած չունենալով Նսրից, ընծաներով գալիս է նրա մոտ. Ոստիկանը երկու եղբորն էլ սիրով պահում է Նախիջևանում մի քանի օր, և ապա առաջարկում նրանց յուր հետ միասին գնալ Դվին, որպիսի այդտեղ վերջացնե նրանց ժառանգության գործը. Իշխանները համաձայնում են, բայց հենց որ ելնում են Սյունյաց նահանգից և հաստում են Դվին, այդտեղ ոստիկանը, փոխանակ ժառանգության գործը վերջացնելու, երկուսին էլ կարանավորում և բանտարկում է.
«Անշուշտ նրանց երկիրը գրավելու նպատակով, այսպես չէ Սահակ սրբազան»,
դարձավ կաթողիկոսը դեպի դռան եպիսկոպոսը, որ կանգնած լսում էր սարկավագի բերած նորությունները.
«Այդպես է, վեհապարտեր. ոստիկանը չէր կարող գրավել Սյունիքը, եթե նրա իշխաններին չկալանավորեր.
Հարկավ, չէ՞ որ ազատ իշխանը կարող է զորք ժողովել, պատերազմել. Բայց նրանք զրկվեցան այժմ ազատությունից. Սա մի մեծ դժբախտություն է մեր երկրի համար, նույնիսկ թագավորի և ինձ համար.
Իսկ քեզ համար, վեհապարտեր»,
կցեց սարկավագը։
«Հա, ինձ համար ինչ»,
շտապով ընդհատեց կաթողիկոսը։
«Քեզ համար էլ է ոստիկանը որոգայթներ լարում»։
«Այսինքն,
կամենում է կանանավորել»։
«Ինձ»։
«Այո, վեհապարտեր»։
«Իսկ ինչպես իմացար դա»,
հարցրեց կաթողիկոսը երկյուղագին։
«Ոստիկանը կանչեց յուր մոտ կաթողիկոսարանի վերակացուին և պատվիրեց նրան հրավիրակ ուղարկել այստեղ»։
«Իմ ետևից այնպես չէ»։
«Այո, վեհապարտեր, քեզ հրավիրելու համար»։
«Ինչ ունի ինձ հետ ոստիկանը, Սահակ սրբազան»,
կասկածավոր եղանակով դիմեց կաթողիկոսը եպիսկոպոսին։
«Աստծուն է միայն հայտնի, Տեր»,
պատասխանեց սրբազանը։
«Վերակացուին ասել է, թե կաթողիկոսը յուր կաթողիկոսարանում պիտի նստե և ոչ թե լեռներում ամրանա»,
հարեց սարկավագը։
«Ուրեմն, նա գիտե, թե ես որտեղ եմ գտնվում»։
«Այո, վեհապար»։
Կաթողիկոսի գույնը թռավ։
«Եթե ես այստեղից չհեռանամ, նա այսօր կամ վաղը զորք կուղարկե իմ ետևից»,
ասաց հայրապետը, դիմելով եպիսկոպոսին։ Վերջինս լուռ էր։
«Դու այդպես չես կարծում, սրբազան եղբայր»,
հարցրեց կաթողիկոսը։
«Նա զորք կուղարկե և այն ժամանակ, երբ հեռացած կլինի Ստեր»։
«Բայց ախր այդ ժամանակ նա չի կարող ինձ կալանավորել»։
«Կկալանավորե և կկոտորե այրիվանից միաբանությունը»,
ծանրությամբ հարեց սրբազանը։ Կաթողիկոսը հասկացավ եպիսկոպոսի դիտողության նշանակությունը և լռեց։
«Բայց դու, սրբազան, մի վարկյան առաջ ասացիր, թե ոստիկանը չի կարող գրավել Սյունիքը, եթե նրա իշխաններին չկալանավորեր»,
խոսեց կաթողիկոսը րոպեական լռությունից հետո։
«Այո, վեհապարտեր, ասացի»։
«Ուրեմն նա մեր կաթողիկոսարանն էլ կգրավե, եթե ինձ ձերբակալ է»։
«Անշուշտ»։
«Եվ եթե ես այստեղ մնամ, դա միևնույնն է, թե մատնեմ ինձ Նսրի դահիճներին»։
Եպիսկոպոսը չպատասխանեց։ Այդ միջոցին հասավ կաթողիկոսարանի նվիրակը, որ Նսրի կողմից հրավիրում էր կաթողիկոսին մայրաքաղաք։ Վեհապար այլևս երկար խորհուրդների չսպասեց։ Նա որոշեց հեռանալ Գառնի։ Ուստի հրամայեց Գևորգ սարկավագին ձինստել իսկույն և շտապել ամրոցը, բերթակալին և թագուհուն յուր գալուստը հայտնելու։ Նա մտածում էր ելնել վանքից հենց միևնույն գիշերը, որովհետև համոզված էր, թե ոստիկանը նվիրակի վերադառնալուց հետո
զորք կուղարկե անշուշտ իրեն կալանավորելու համար։ Գևորգ Սարկավագը փութաց վեհապարի հրամանը կատարելու։ Այդ լուրը հուզեց այրիվանքի միաբանությանը։ Շատերը սկսան տրտնջալ, բայց կաթողիկոսին դժգոհություն հայտնել չհամարձակվեցան, որովհետև տեստում էին, որ դրան եպիսկոպոսը նույնպես լուր է։ Դա նշան էր, թե նա հույս չունի այլևս հայրապետի վրա ազդելու, որովհետև երկյուղը ամեն կողմից նրան պաշարել էր։ Կաթողիկոսի ձեռնարկությունը քաջալերում էին միայն նրա մերձավորները, որոնք հոգում էին նաև իրենց ապահովության համար։ Նրանք գիտեին, որ հագարացի կայրիվանքը գալով ամեն ինչ պիտի ավերեն, և գուցե սրի անցնեն միաբանությունը, և ահա այդ պատճառով աշխատում էին հեռացնել այդ տեղից կաթողիկոսին, որպիսի իրենք էլ նրա հետ հեռանային։ Երբ երեկոյացավ, հայրապետը յուր հավատարիմներով իջավ ներքին վանք տաճարում աղոթելու և միաբաններին յուր հրաժեշտը տալու համար։ Տեղվույն վանահայրը խնդրեց այստեղ կաթողիկոսին հետաձգել յուր ուղևորությունը, թեկուզ մի ժամով, որպիսի վերջին անգամ ընթրիկ վայելե յուր միաբանության հետ։ Կաթողիկոսը սիրով համաձայնեցավ և սեղան նստավ վանքի միաբանական ուխտի հետ։ Ըստ սովորության, սեղանատան ամբիոնը բարձրացած կարդում էր Սուրբ գիրքը Մովսես անունով մի երիտասարդ վարդապետ։ Նա ընթերնում էր առաքելոց գործերը։ Երբ ընթրիկը մոտեցավ յուր վախճանին, նա բացավ հովհաննու ավետարանը և բարձր ձայնով կարդաց հետևյալը.
«Ես եմ հովիվը քաջ.
հովիվ քաջ ձանձ նյուր դնե ի վերա ոչխարած. Իսկ վարսկան, որ ոչ հովիվ, որո ոչ յուր են ոչխարքն, իբրև տեսանես գայլն զիգա, թողու զոչխարսը և փախչի, և գայլն հապշտակեզ նոսա և ցրվե, քան զի վարձկան է, և չէ պույթ նմա վասն ոչխարացն»։ Դեռ վերջին խոսքերը չէր արտասանել վարդապետը, երբ կաթողիկոսը գենջակը ձգելով, այլայլված բարձրացավ աթոռից և բացականչեց.
«Օն և օն, թե վարձկան լինիմ ես, ով այրիվան ցարք. Գայլից փախչում էի, այո, բայց ոչ թե ձեզ նրա ձեռքը մատնելու, այլ ինձ հանձնված սրբություններն ազատելու համար. Որովհետև այդ զգուշությունը վարսկանի անուն պիտի վաստակե ինձ համար. Ապա ուրեմն, այս վարկյանից իսկ թողնում եմ ես այդ սրբությունները բախտի կամքին և հանձնում եմ այն ձեր երաշխավորության. Ես այլևս չեմ հեռանում այս ուխտից»։
Բարի վանահայրը, որ երիտասարդ վարդապետի կողմից չէր սպասում երբեք այդպիսի նախամտածված և համարձակ քայլ, մնաց բոլորովին ապշած։ Հայրապետի խոսքերը ավելի ևս շփոթեցին նրան, և խեղճը վազելով ծունկ չոքեց վեհապարի առաջ։
«Աստվածարյալ տեր»,
բացականչեց նա,
«այս վարդապետը իմ միաբանների մեջ հայտնի էր յուր համեստությամբ և առաքինությամբ, բայց փորձիչը երևի գայթակղել է նրան. Հրաման տուր այս վարկենին իսկ կարգալույց անել նրան և արտաքսել այն հարկից, որ նա անպատվեց յուր անպարկեշտությամբ»։
«Չէ, սիրեցյալ եղբայր»,
պատասխանեց կաթողիկոսը,
«այդ վարդապետը անպարկեշտ ոչինչ չասաց. նա կրկնեց ավետարանի ճշմարիտ խոսքերը. նա ինձ հիշեցրեց իմ պարտքը, հնչեցնելով իմ ականջին անմահ և քաջ հովվի պատվերը. Իսրայելի հանցավոր առաջնորդներին Աստված կոչում էր դեպի ուղղության ճանապարհը մարգարեների բերանով. Գուցե նա կամեցավ մարգարե հարուցանել և մեր մեջ. չդատապարտենք այն մարդուն, որ ճշմարտությունը խոսելու չափ քաջություն ունեցավ»։
Մովսես վարդապետը կանգնած էր այդ վարկենին ամբյոնի առաջ լուր և անշարժ. նրա դեմքը խաղաղ էր, հայացքը հանգիստ։ Բոլոր միաբանությունը, որ ոտքի վրա էր այդ միջոցին,
Նայում էր նրան ասես թե մի աչք դարձած։ Բայց երիտասարդ հայրը բնավ չէր խռովում այդ հայացքներից։ Նա գիտեր, թե ինչու համար կարդաց Հովհաննու ավետարանը, և համոզված էր, որ դրանով յուր պարտքը կատարեց։ Իսկ թե այնուհետև վարձք, թե պատիժ կչափեին իրեն, բնավ հոգը չէր։ Բայց վանահայրը կաթողիկոսի խոսքերով նա անգամ չհանգստացավ, որովհետև վախենում էր, թե գուցե վեհապարը յուր նենգամտության վերագրե այս դիպվածը։ Նա հարցրեց վարդապետին բարձրաձայն.
«Եղբայր իմ, ով պատվիրեց քեզ կարդալ այդ ավետարանը?»
«Նա, որ աներևութաբար բազմաց է այս րոպեին մեր մեջ, և որ կառավարում է մեր սիրտը և հոգին», պատասխանեց վարդապետը խաղաղ ձայնով.
«Անշուշտ նա է պատվիրողը»,
հարեց դռան եպիսկոպոսը.
«Եթե ճշմարիտ է, որ ծառի տերևը չի շարժվում առանց նրա կամքին, ապա այս սրբազան ակմբի մեջ խոսողը նույնպես ներշնչված է նրա զորությամբ. Աստված կամենում է, որ վեհապար հայրը ապրե յուր ուխտի հետ և մասնակցե նրա ուրախության և վշտերին. Ով կարող է հակառակել նրա կամքին?